ประเด็นของยาสูบนะครับบริโภคยาสูบบุหรี่เนี่ยมีการรณรงค์มีการเคลื่อนไหวกันมายาวนานประเทศไทยได้รับการยอมรับระดับโลกนะฮะเรื่องนี้ถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปที่ติดตามเรื่องยาสูบแบบไม่ได้เข้มข้นมากนักเนี่ยเราก็จะเห็นหลักไม่สำคัญอยู่สองเรื่องก็คือการห้ามโฆษณานะครับในสุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือการติดฉลากบนซองบุหรี่ผมคิดว่าในฐานะผมไม่สูบบุหรี่เนี่ยผมก็ชื่นใจมากนะฮะแล้วก็ผมพยายามที่จะชักชวนคนที่ใกล้ตัวคนที่รู้จักเนี่ยให้เลิกแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยได้ผลนะครับเมื่อสักครู่ก็ถามอาจารย์ฮาไทยว่าไม่ทราบเป็นเพราะอะไรทำไมพวกสูบไม่ยอมเลิกอาจารย์ก็บอกมีหลายปัจจัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อเราเคลื่อนไหวมาถึงช่วงปัจจุบันนี้ก็จะมี2มาตรการซึ่งก็ต้องสำคัญแล้วก็จะทำยังไงให้การควบคุมการบริโภคยาสูบมันลดลงนะครับสองมาตรการที่ว่านี้ก็คือเรื่องการควบคุมบุหรี่เถื่อนที่เข้ามาแล้วก็การทำการตลาดในลักษณะที่เราใช้กันว่า CSR Corporate Social Responsibility คือโฆษณานี้ทำไม่ได้แล้วหลังๆนี้ก็ต้องมาทำแบบนี้นะครับเมื่อเช้าเนี่ยผมทวิตไปว่าผมจะมางานนี้ก็มีคนแจ้งมาผมนางทวิตมาทันทีเลยนะฮะว่าคุณกิติช่วยไปดูชายแดนทางใต้อยากจะใช้คำว่าทะลักเข้ามาซะมากกว่านี่มีคนเขียนเข้ามาเมื่อกี้นี่เองฮะหมายก็ว่าบุหรี่มันคือเข้าเป็นคนในพื้นที่เขาเข้าใจว่าคงเป็นคนในพื้นที่คงเห็นมันทะลักเข้ามาเยอะทุกวันจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงซึ่งทุกท่านเนี่ยที่อยู่ในบนเวทีนี้ซึ่งเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะให้ข้อมูลกับผู้มีเกียรติทุกท่านในห้องนี้ผมจะเริ่มที่ท่านอาจารย์อาทัยนะครับอาจารย์อาทัยมีทั้งได้รวบรวมสถิติข้อมูลที่เรียกว่าเป็น hard evidence เนี่ยนะฮะที่ทุกคนดูแล้วก็ต้องยอมรับทั้งในแง่ของสถานการณ์การลักลอบนำบุหรี่เข้ามานะครับแล้วก็สถานการณ์การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาสูบทั้งในและต่างประเทศแล้วก็อาจารย์อาจจะมีบทเรียนที่สำคัญอยากจะให้ท่านผู้มีเกียรติห้องนี้ได้รู้ว่าต่างประเทศที่เขาสำเร็จที่เขาทำเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเชิญท่านอาจารย์ทไทยก่อนเลยครับ
เรื่องแรกที่ผมจะพูดก็คือเรื่องสถานการณ์การลักลอบนำเข้าบุหรี่จากต่างประเทศและผลกระทบต่อสุขภาพนะก่อนอื่นต้องเรียนว่าทั้งสองเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยผมได้เตรียมเอกสารมาให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะท่านเปิดดูตามไปเวลาผมบรรยายแล้วท่านจะเก็บไว้เป็นเอกสารสำหรับเรฟเฟรนซ์ของท่านเองด้วยครับเรื่องแรกที่อยากจะพูดก็คือว่าการบุหรี่ลักลอบเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญของโลกนะไม่ใช่ของประเทศไทยแห่งเดียวคือทั่วโลกเนี่ยขณะนี้มันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับถ้าเผื่อเราดูจะดูตามข้อมูลในหน้าที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะก็สั้นๆก็คือว่าการค้าบุหรี่ผิดกฎหมายเนี่ยประมาณ 11.6% ของตลาดบุหรี่โลกเนี่ยเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายแล้วประเทศต่างๆรัฐบาลของประเทศต่างในโลกเนี่ยต้องสูญเสียภาษีที่ควรได้ไป40,000 ล้านเหรียญมโหฬารมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยกระทบกระเทือนทั้งด้านสุขภาพและด้านการคลังของประเทศนะครับผมจะคือเนื่องจากเวลาจำกัดนะฮะผมจึงและผมมีเอกสารอยู่แล้วนะผมจึงจะชี้ให้ดูเฉพาะตัวเลขสำคัญเท่านั้นนะครับคือไม่สามารถที่จะบรรยายไปตามรายละเอียดต่างๆเหล่านี้ได้ถ้าเปิดท่านมาดูในหน้าที่2เนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่าอยากจะให้ท่านดูว่ารัฐบาลทั้งหลายที่สูญเสียรายได้ไปเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ย 40.5 ล้านพันล้านเหรียญสหรัฐนะฮะประเทศรายได้สูงนี่จะเสียน้อยกว่าประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลางประเทศไทยนี่ ถูกจัดให้อยู่เป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำถึงปานกลางนะครับจำนวนผู้ตายนะฮะเนื่องจากบุหรี่เถื่อนเนี่ยนะฮะทั่วโลกเมื่อปี2030 8.3 ล้านนะครับรัฐบาลทั้งหลายถ้าหากการค้าผิดกฎหมายเนี่ยถูกจำกัดไปเนี่ยรัฐบาลทั้งหลายจะได้รับภาษีเพิ่ม 31.3 พันล้านและจะช่วยชีวิตคนนะในแต่ละปีต่อมานับจากปี2030เนี่ย 164,000 ล้านท่านเห็นไหมตัวเลขเหล่านี้จำนวนเงินที่รัฐบาลควรจะได้ก็มหาศาลและชีวิตคนที่ต้องเสียไปก็มหาศาลเช่นเดียวกันนะครับตัวเลขอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมต้องยอมรับว่านักเศรษฐศาสตร์ยาสูบของโลกเรานี่เก่งมากนะอุตส่าห์คำนวณออกมาได้มโหฬารจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเป็นปัญหาใหญ่มากเมื่อปีที่แล้วผมได้เป็นผู้นำคณะของประเทศไทยเราไปศึกษางานการปราบบุหรี่เถื่อนนะฮะในประเทศที่เก่งๆ3แห่งคือที่อังกฤษแล้วก็ที่EU แล้วก็ที่เตอร์กีได้พาคณะไป12คนในคณะนั้นมีอธิบดีกรมสรรพสามิตและรองอธิบดีกรมสรรพสามิต1ท่านไปด้วยนะแล้วก็มีจากกรมศุลกากรแล้วก็จากภาคสุขภาพ12คนเราไปดูงานกันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับมีหน้าที่3สาเหตุของการลักลอบบุหรี่เนี่ยเกิดจากเหตุผลสำคัญนะอันหนึ่งนะคือการช่อราชบังหลวงดังในรูปภาพในกราฟนี้รูปกราฟเนี่ยเป็นดัชนีแห่งความโปร่งใสประเทศไหนมีการช่อราชบังหลวงสูงประเทศนั้นจะมีการลักลอบสูงนะครับอันนี้เป็นหลักทั่วโลกเลยนะครับที่นำมาใช้ถ้าเผื่อเราจะดูว่าประเทศขอกลับไปหน้าที่สองนิดหนึ่งนะฮะประเทศที่ในภูมิภาคเอเชียของเรานะขณะนี้ประเทศไทยเนี่ยมีบุหรี่เถื่อน 11% มหาบุหรี่ที่สูบกันอยู่ในท้องตลาดเนี่ย 11% เป็นบุหรี่เถื่อนนะเป็นบุหรี่เล่าแล้วดัชนีความโปร่งใสของประเทศไทย 3.0 ท่านมาดูสิงคโปร์นะสิงคโปร์เนี่ยบุหรี่เถื่อน 2% ดัชนีความโปร่งใส 9.1 คือถ้าเผื่อตัวเลขสูงหมายความว่าประเทศนั้นเนี่ยคอร์รัปชันน้อยสิงคโปร์นี่เราทราบดีเขาคอร์รัปชันน้อยนะครับในบางประเทศนี่ในเคยมีแล้วนะฮะในยุโรปเนี่ยประธานาธิบดีถูกจับอดีตประธานาธิบดีนะถูกจับกลุ่มเพราะค้าบุหรี่เถื่อนจึงเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสำคัญนะสำคัญมากๆผมคงไม่สามารถที่จะใช้เวลาต่อไปอีกได้นะแต่สรุปความสั้นๆว่าบุหรี่เถื่อนเนี่ยทำให้รัฐเสียหายในเรื่องการเงินคือได้ภาษีน้อยกว่าที่ควรจะได้มากอันที่สองเรื่องสุขภาพนะฮะผมมีตัวเลขอยู่ในนี้หมดแล้วท่านไปดูได้ในภายหลังผมคิดว่าผมจะต้องต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาจำกัดสถานการณ์การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาสูบทั้งภายในและต่างประเทศและผลกระทบนะฮะ อยากจะเปิดให้ดูให้ดูในหน้าที่มีรูปวงกลมคือรูปที่2และหน้าที่2หน้าที่2นี่เป็นไดอะแกรมที่สำคัญมากนะฮะ ถ้าเผื่อท่านดูจะเห็นได้ว่าในวงที่หนึ่งคือวงกลมภายในสุดเนี่ยนะจะเป็นกลุ่มแรกคือการโฆษณาและการส่งเสริมการขายตรงไปตรงมานะครับมาดูวงที่สองวงที่สองคือการสื่อสารทางการตลาดนะฮะในรูปแบบอื่นๆนะเป็นต้นว่าให้ของแถมนะให้สปอนเซอร์ผู้ประทับรายการกีฬารายการวัฒนธรรมต่างๆอันนี้เป็นวงที่สองพอถัดไปวงที่สามก็มีเรื่องราคาเรื่องดีไซน์ของ product เรื่องอะไรต่างๆนะคือเป็น consumer marketing แล้วก็อันดับ4 stakeholder marketing นะซึ่ง CSR เนี่ยอยู่ในอันดับ4อยู่ในวงที่4นะครับเพราะงั้นถ้าใครสนใจมาศึกษาไอ้วงนี้นะครับเพราะงั้น CSR นี่คือสรุปว่าความว่าCSR นี่เขาทำเพื่ออะไรเขาทำเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดของเขาเป็นส่วนหนึ่งของการตลาดโดยแท้จริงนะแต่ว่าแฝงออกมาเป็นรูปการให้ต่างๆนะครับในหน้าที่3ผมก็พยายามรวบรวมมานะฮะว่าความเห็นของบริษัทบุหรี่ข้ามชาติใหญ่ๆ3บริษัทเนี่ยเขามีความเห็นถึงCSR ว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะแล้วหน้าถัดมาหน้าที่4เนี่ยก็เอามาจากเว็บไซต์ของโรงงานยาสูบของไทยเราท่านเชื่อไหมโรงงานยาสูบมีทำ CSR มากมายก่ายกองเหลือเกินผมให้เด็กของผมดูในเว็บเนี่ยโอ้โหมันเต็มไปหมดเลยผมไม่รู้จะเอามาได้ยังไงเต็มไปหมดอะทำมากแล้วทำมากจากอะไรรู้ไหมผมเป็นประจักษ์พยานด้วยตัวเองมีครั้งหนึ่งผมได้รับเชิญเขาจะไปเผาบุหรี่กันที่บางปะอินเขาเชิญผมฝ่ายยาสูบก็มาเชิญเราฝ่ายสุขภาพผมก็ไปกรมสรรพากรเนี่ยของคุณเนี่ยเชิญผมผมก็ไปเป็นแขกไปนั่งอยู่เต้นรัฐมนตรีคลังรองนายกสมัยนั้นแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไปนั่งเต็มท่านรองนายกกับรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีคลังท่านนั้นก็คุยกันขึ้นมาบอกโอ้อาจารย์มาด้วยเอ้พวกเรานี่ทำยาสูบนี่ควรจะทำประโยชน์ให้กับสังคมบ้างท่านหันไปถามผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเดี๋ยวนั้นเลยท่านบอกนี่คุณเอาเงินเก็บไว้100ล้านปีละ100ล้านเอามาทำรณรงค์นี่คือต้นเหตุเพราะงั้นคุณเป็นผู้อำนวยการโรงงานยาสูบเนี่ยนายสั่งก็ต้องเอา100ล้านปีนึง100ล้าน100ล้านก็จะมาทำอะไรนะซื้อเสื้อคอกลมแจกบ้างอะไรบ้างนะที่มีเรื่องกันนั้นแล้วลงท้ายก็มาทำพวกนี้เอาเงินแจกทุกแห่งเลยไปแจกบางที่เขาก็ไม่เอาแต่ก่อนจะจบเรามีข่าวดีนี้ต้องขอบคุณคนนี้คุณมอนพลท่านประธานที่มติครม.ออกมาเห็นชอบกับข้อเสนอของสมัชชา
ครับ
แล้วในนั้นเนี่ยมีหนึ่งอันบอกว่าห้ามอุตสาหกรรมยาสูบทำ CSR ห้ามหน่วยราชการของไทยไปรับ CSR จากเขาดังนั้นทั้งไทยทั้งพลามโดนผมอยากจะขอเชียร์ตรงนี้นะวันนี้ดีใจมากที่ได้มาพูดแล้วอยากจะย้ำตรงนี้สื่อมวลชนช่วยไปเชียร์ด้วยนะครับว่าต่อไปคุณเลิกได้แล้วนะไอ้ร้อยล้านเนี่ยเอากลับคืนไปไม่ต้องเอามาเป็นงบประมาณขอบคุณครับ
ครับอาจารย์ฮะถ้างั้นเขาต้องมามอบ EM บอลกับช่อง3นี้ไม่ได้อีกนะอาจารย์ฮะโชคดีไม่ให้เป็นผมรับนะก็ ็ผมคิดว่านี่เป็นแม่ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเริ่มมีผลบังคับนะฮะอันนี้แต่ว่ารายละเอียดการดำเนินการตามเรื่องนี้เนี่ยในแง่ปฏิบัติมันจะไปถึงไหนยังไงไปที่หมอคุณหมอพลนะครับอยากให้หมอเล่าสั้นๆโดยตั้งแต่ว่าสมัชชาสุขภาพเนี่ยเรื่องประเด็นอันนี้มันเข้าไปสู่ที่ประชุมสมัชชายังไงแล้วผลออกมาแล้วคราวนี้มันคืบหน้ายังไงบ้างในแต่ละข้อนะเจอคุณหมอครับ
ขอบคุณคุณกิตติครับเริ่มต้นอาจจะขออนุญาตนิดนึงว่าเนี่ยเวทีแบบนี้เนี่ยปกติสช.เราจะจัดทุกเดือนนะฮะเราเรียกว่าสช.เจาะประเด็นเพิ่นเที่ยวนี้เขาจัดนอกสถานที่ก็เลยเปลี่ยนชื่อไปนิดนึงเป็นเวทีเสวนาแต่จริงๆก็คือสช.เจาะประเด็นสช.เราเป็นหน่วยงานในกับของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ไม่ใช่เป็นส่วนราชการก็ทำงานตามพรบสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีล่มใหญ่คือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพราะว่านโยบายสุขภาพจะเกี่ยวกับทุกภาคส่วนแล้วก็เป็นเรื่องกว้างนะครับคณะกรรมการสุขภาพชาติวันนี้เผอิญบ่ายเรามีประชุมที่ทำเนียบวันนี้ในห้องนี้ก็มีทั้งท่านหลวงตาแล้วก็มีกรรมการหลายท่านอย่างเช่นพี่มนิษฐ์ใครต่อใครนะครับเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติวันนี้หลายสิบท่านนั่งอยู่ในที่นี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากอีกอันนึงที่ผมอยากกราบเรียนคือเวทีแบบนี้เราจะถ่ายทอดสดผ่านสช.ออนไลน์นะครับวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติทางออนไลน์ healthstation.in.th ขออนุญาตเรียนตรงนี้ด้วยนะครับผมในฐานะเขาให้มานั่งตรงนี้ก็เพื่อจะเชื่อมโยงที่ว่านะครับพอพูดถึงเรื่องบุหรี่เนี่ยผมคิดว่าเป็นอันหนึ่งที่พวกเราที่เวลาไปทำงานเพื่อนพี่น้องต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่คนไทยมีความภาคภูมิใจนะครับต้องบอกอันนั้นก่อนว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเราภาคภูมิใจเพราะว่าเรารู้สึกบ้านเราเคลื่อนไปได้มากพอสมควรแต่ในขณะที่มากพอสมควรนั้นเนี่ยอาจารย์ก็มาเล่าให้ฟังว่าโอ้โหมันยังมีปัญหาเยอะแยะที่มันสลับซับซ้อนมากนะครับผมคิดย้อนไปเมื่อปี25ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสตอนนั้นทำงานภาคเหนือก็เป็นหัวหน้าสายรณรงค์วิ่งเพื่อการไม่สูบบุหรี่ทั่วประเทศ4สายสายผมวิ่งจากเชียงใหม่เพราะนั้นผ่านดงยาสูบเลยนะฮะปลูกยาสูบเยอะแต่ปรากฏว่ามีคนไทยร่วมลงชื่อสนับสนุนการไม่สูบบุหรี่เนี่ยสายเหนือเนี่ยล้านกว่าชื่อนะครับแล้วก็ทั้งประเทศ6ล้านรายชื่อนะครับมันมีการขับเคลื่อนมาตลอดต่อเนื่องซึ่งก็ผมคิดว่านี่คือความภาคภูมิใจร่วมกันของทุกฝ่ายสื่อมวลชนบ้านเราก็เอาอกเอาใจสนใจเรื่องของการดำรงเพื่อการไม่สูบบุหรี่แล้วก็ทิศทางต่างๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ปัญหาก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมมาวกเข้าสู่เรื่องตรงนี้พอเรามีพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็จะมีหน้าที่เชื่อมโยงทุกฝ่ายในการมาทำงานขับเคลื่อนนโยบายด้วยกันก็จะเห็นว่าท่านอาจารย์ไทยท่านก็เป็นนักวิชาการใช่ไหมครับมีภาคประชาชนมีกลุ่มก้อนในการขับเคลื่อนเรื่องบุหรี่เยอะมากมีหลายท่านจากราชการก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันในการขับเคลื่อนจะเห็นว่าการขับเคลื่อนเรื่องยากๆเนี่ยมันต้องใช้พลังกันมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางตรงนี้ครับสช.เราก็มีหน้าที่เชื่อมโยงผู้คนเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนด้วยกันเพราะทุกอย่างนั้นยากมากและอยู่ในอำนาจหน้าที่ของหลายหน่วยที่แตกต่างกันเราก็ช่วยกันทำนะครับคราวนี้ในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติใครเป็นคนกำหนดว่าจะทำเรื่องอะไรบ้างคุณพลินีได้รายงานไปบอกว่า4ปีที่เราทำอย่างเป็นทางการมาเนี่ยมีทั้งหมด40เรื่องแล้วเรื่องเหล่านี้มันเสนอโดยภาคีเครือข่ายนะครับอย่างเรื่องบุหรี่ครั้งนี้เสนอโดยเครือข่ายที่เรียกว่าอะไรคณะสาธารณสุขเครือข่ายเครือข่ายสถาบันการศึกษาสาธารณสุขศาสตร์นะครับแล้วก็ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบเขาเป็นฝ่ายเสนอประเด็นและคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพชาติเขาก็มีกันกรองประเด็นจากจำนวนมากนะครับก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นเรื่องหนึ่งแล้วก็พอหยิบมาเป็นเรื่องหนึ่งเขาก็มีคณะทำงานวิชาการก่อนที่จะผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต้องมีทำงานวิชาการรองรับที่ท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์บอกต้องมีไอ้ hard data นะฮะมาสนับสนุนจนได้เป็นร่างข้อเสนอเพราะฉะนั้นอันนี้ผมกับเรียนคือว่ามันเป็นกลไกใหม่อันหนึ่งในบ้านเรานะถ้าสมัยก่อนเราถือว่านโยบายข้อเสนอมันต้องมาจากภาครัฐซึ่งภาครัฐก็จะเป็นกระทรวงต่างๆก็แยกส่วนกันอยู่นะครับมีครม.เป็นศูนย์กลางแต่พอเรามีกลไกอันนี้คล้ายๆเป็นเครื่องมือช่วยให้ทุกฝ่ายเข้ามาทำงานด้วยกันในคณะทำงานวิชาการก็มีทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีทั้งกระทรวงการคลังมีทั้งกระทรวงต่างและมีนักวิชาการมีกลุ่มเคลื่อนไหวภาคประชาชนมาทำงานด้วยกันจนได้ข้อเสนอเชิงนโยบายเอาไปเข้าสมัชชาสุขภาพชาติเมื่อปี53นะครับตอนนั้นก็เป็นหนึ่งในมติที่เขาเรียกว่ามาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบนะครับ ซึ่งหลังจากเขามีการพิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบส่งกลับไปรับฟังความเห็นเครือข่ายต่างๆทั่วประเทศนะครับมีกลุ่มเครือข่ายประมาณเกือบ200กลุ่มถ้ารวมองค์กรภาคีที่เข้ามาเกี่ยวเรื่องการให้ความเห็นอันนี้ก็เป็นพันองค์กรนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการลงมติเห็นชอบกับมติอันนี้ร่วมกันคือข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับที่อาจารย์พูดถึงนั่นเองนะครับในข้อเสนอเชิงนโยบายนั้นเขาก็ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพิจารณาเสนอครม.แล้วข้อเสนอที่เขาเห็นชอบกันนั้นก็เข้าสู่ครม.เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นข่าวดีที่อาจารย์พูดถึงเมษามีมติเรื่องนี้วันที่31จะมีวันงดสูบบุหรี่โลกพอดีนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีมากซึ่งในนั้นเนี่ยมีเอกสารจะมีอยู่แล้วนะครับมีมติหลายเรื่องอย่างเรื่องที่1เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าสมัชชาสุขภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้การสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติซึ่งแผนยุทธศาสตร์นี้ก็มีคณะกรรมการควบคุมยาสูบแห่งชาติที่กรมควบคุมโรคเป็นฝ่ายเลขากำลังทำอยู่และเสนอครม.อยู่เพราะฉะนั้นในนี้แสดงให้เห็นว่ามติจะไปช่วยสนับสนุนงานซึ่งกันและกันนะครับในขณะเดียวกันมติก็บอกว่าให้นำเรื่องเสนอครม.ให้ความเห็นชอบนะครับให้หน่วยราชการปฏิบัติตามแนวกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของการอนามัยโลกก็คือหมายความว่าต้องมีการป้องกันการแทรกแซงนโยบายควบคุมยาสูบโดยอุตสาหกรรมยาสูบซึ่งอันนี้ก็อาจารย์ไม่ได้พูดถึงก็เป็นเรื่องนึงนะแต่เราไม่ได้พูด2มาตรการในวันนี้เพราะว่าเขามีวิธีการเข้ามาหาหน่วยงานต่างๆด้วยวิธีการต่างๆผมแอบทราบว่ากรมควบคุมโรคเนี่ยเขาทำแนวแล้วนะว่าอุตสาหกรรมยาสูบจะมาหาเขาเนี่ยต้องมียังไงโปร่งใสยังไงเพราะไม่งั้นอาจจะมาด้วยหลายวิธีนะครับเขามีการบอกว่าให้กระทรวงการคลังดำเนินการเรื่องปรับโครงสร้างภาษียาสูบอันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงคลังผมจะได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มีการห้ามธุรกิจยาสูบทำกิจการภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่พูดแล้วที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ดีใจเพราะว่าผลักดันมานานตอนนี้ครม.เห็นชอบแล้วว่ามอบให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปทำเรื่องนี้นะครับแล้วก็อันอื่นๆก็เช่นให้สำนักงานหลักประกันนะครับสำนักงานประกันสังคมดำเนินการเพื่อให้คนไทยเข้าถึงการบำบัดโรคติดสุราไอ้ติดบุหรี่อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับกระทรวงวัฒนธรรมผมจะไม่อ่านรายละเอียดนะครับตอนเสนอไปครม.ก็รับฟังความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระบบซึ่งหน่วยงานต่างๆก็เห็นด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เห็นว่าเรื่องบุหรี่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพแล้วก็ผมว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีคือทุกหน่วยในสังคมไทยอยากจะช่วยทำให้มันสำเร็จแล้วช่วยกันคนละไม้คนละมือแล้วมีมติตรงครม.เข้าไปมีเพิ่มกันมาอีกนะครับในข้อเสนอจากสมัชชาเข้าไปเนี่ยมีจำนวนมากตามที่เอกสารครม.เติมมาให้อีกประเด็นนึงน่าสนใจครม.บอกให้เอาจริงเอาจังเรื่องการปราบบุหรี่เถื่อนด้วยผมอ่านดูแล้วตอนเสนอไม่มีนะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตครม.นะครับครม.เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็มีมติต่อท้ายมาด้วยเลยว่าให้มีการปราบปรามบุหรี่เถื่อนอย่างจริงจังวันนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเราทุกภาคส่วนต้องมาช่วยกันทำผมไม่เชื่อว่าจะมีหน่วยใดทำได้หน่วยเดียวแล้วก็ดูเหมือนว่าเราเจาะประเด็นตรงนี้ก็คือมุ่งไปสู่2เรื่องใหญ่คือเรื่องปราบบุหรี่เถื่อนที่อาจารย์พูดถึงและเรื่องของการที่จะห้ามทำ CSR นะครับแต่แน่นอนครับมันอาจจะมีประเด็นอื่นๆนะซึ่งเดี๋ยวเราคุยกันอาจจะหยิบยกประเด็นอื่นที่เป็นมติซึ่งครม.ลงมติเห็นชอบไปแล้วก็เป็นหน้าที่ที่หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องไปทำและเป็นหน้าที่ที่ฝ่ายเคลื่อนไหวฝ่ายประชาคมฝ่ายวิชาการก็ได้ติดตามอะไรที่ช่วยกันทำได้เราก็มาช่วยกันทำซึ่งอันนี้ก็เลยเกิดเวทีวันนี้ขึ้นนะครับที่เรามาติดตามกันดูซิว่าใครทำอะไรไปถึงไหนหรือมีแนวคิดจะทำอย่างไรแล้วหนังม้วนนี้ก็คงไม่จบแค่นี้จะต้องมียาวต่อไปอีกครับขอบพระคุณครับ
คุณหมอสั้นนิดเดียวคุณหมอทำเป็นสาระสำคัญแล้วความก้าวหน้าออกมาเนี่ยคือจริงๆถ้ามันไม่ก้าวหน้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รับไปทำเนี่ยโดยขั้นตอนของสมัชชาสุขภาพหรือทางสช.หรือทางการกดดันอย่างอื่นมันทำยังไงได้ครับให้มันเร็วขึ้นให้รีบทำอะไรอย่าง
น
ี้ครับ
ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในเรื่องของกระบวนการสมัชชาสุขภาพเนี่ยเราเชื่อมั่นในเรื่องการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ครับ
เราจะไม่ใช้วิธีอำนาจไปบังคับใครเราชวนทุกฝ่ายมาร่วมทำแล้วถ้าเป็นเรื่องดีเห็นพ้องต้องการทำอย่างเรื่องนี้ครม.เห็นด้วย
คร
ม.ก็บอกให้หน่วยงานทำเราก็จะไม่มองหน่วยงานต่างๆเป็นจำเลยว่าเฮ้ยคุณทำหรือไม่ทำ แต่เราจะสร้างกระบวนการที่มาช่วยกันทำแล้วติดขัดตรงไหนจะทำยังไงในขณะเดียวกันภาคประชาสังคมที่เขาเป็นเจ้าของประเด็นนะครับเขาจะตามของเขาด้วยนะ
ฮะ
ว่าตอนนี้ไปถึงไหนทำหรือไม่ทำผมเชื่อว่าอาจารย์ทัยท่านเห็นแล้วท่านบอกว่าเนี่ยท่านเนี่ยพอมีอย่างนี้ท่านก็จะคอยตามแล้วว่าโรงงานยาสูบเนี่ยเป็นยังไงอะไรไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่คือกระบวนการร่วมกันนะครับ แล้วก็ไม่ไปชี้นิ้วกันว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่ทำ
ครับ
แล้วก็ในมตินะฮะเขายังมีอีกนะครับว่าให้หน่วยงานผมเนี่ยเอาไปรายงานความคืบหน้าในสมัชชาสุขภาพชาติครั้งที่5คือปีนี
้
เดือนธันวาปีนี้ผมก็จะมีหน้าที่ประสานถามว่ากระทรวงการคลังท่านทำอะไรถึงไหนกระทรวงสาธารณสุขทำถึงไหนใครทำถึงไหนในลักษณะการสร้างสรรค
์
ผมไม่ได้ถามเขาในเชิงว่าเขาเป็นจำเลยทำไมคุณไม่ทำ
ครับ
แต่มาแล้วก็เวลาพอไปรายงานในสมัชชาเราก็จะเชิญหน่วยงานเหล่านี้ไปนั่งเล่ากันเพื่อจะได้ดูว่าคุณทำไปแล้วคุณติดขัดตรงไหนอะไรยังไงสร้างกระบวนการที่เรียกว่าเรามองถึงศักยภาพอะไรบทบาทหน้าที่ของกันและกันและเห็นความสำคัญกันและกันเพราะเราไม่ได้สู้กันเองนะ
ครับ
เราต้องสู้กับธุรกิจยาสูบซึ่งมหึมาใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องจัดองคาพยพแบบนี้นะครับแล้วก็ด้วยกระบวนการแบบนี้เราเชื่อมั่นว่ามันจะทำให้เรื่องต่างๆที่มันยากเนี่ยคลี่ออกมาแล้วช่วยกันทำให้กำลังใจกันครับ
ครับมาที่คุณธนาชัยเพราะว่าผมอ่านในสาระสำคัญเนี่ยนะ 2.2.1 เรื่องปรับโครงสร้างภาษียาสูบให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันเพื่อทำให้ราคาขายปลีกยาสูบโดยเฉลี่ยสูงขึ้นขอให้พิจารณาจัดเก็บภาษีบุหรี่ซิกาแรตตามสภาพและตามราคาขายปลีกรวมทั้งให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาสูบพิชแตมยาเส้นที่ทำจากใบยาสูบพันธุ์พื้นเมืองด้วยและดำเนินการทยอยปรับขึ้นภาษียาเส้นและยาสูบประเภทอื่นอย่างค่อยเป็นค่อยไปคราวนี้ความก้าวหน้านี่ยังไม่ก้าวหน้านะฮะคราวนี้อุตนาชัยครับเวลาจะปรับโครงสร้างภาษียาสูบนี่มันมีวิธีคิดยังไงแล้วเราการดำเนินการหลังจากนี้เพราะตอนนี้ยังไม่คืบหน้าอยู่จะทำไงต่อครับ
ครับก็กราบเรียนท่านประธานครับแล้วก็ผู้เข้าเสวนาและผู้เข้ารับฟังการเสวนาครั้งนี้นะครับก่อนที่เราจะมารู้ในเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีนะครับมาเรียนรู้กันก่อนว่าณวันนี้นะโครงสร้างภาษียาสูบมันเป็นยังไงนะครับผมสมมุติเลยนะว่าถ้าสมมุตินะตอนนี้ในการโครงสร้างภาษีของเราคือเราจัดเก็บจากฐานภาษีจากถ้าการนำเข้าก็เป็นราคา CAF นะครับแต่ถ้าเป็นผลิตในประเทศไทยก็จากโรงงานราคาขายณโรงงานนะครับในตัวฐานนะครับทีนี้สมมุติว่าบุหรี่ซองนึงนะครับจะประกอบด้วยนะฐานภาษีแล้วก็ติดตามมาด้วยตัวที่จะต้องเป็นภาระในเรื่องของภาษีนะครับก็คืออากรขาเข้าซึ่งปัจจุบันนี้ข้าวนับต้ากลายเป็นศูนย์หมดแล้วนะครับเราไม่มีภาษีตัวนี้ซึ่งสูญหายไปประมาณปีละ700กว่าล้านบาทซึ่งภาษีตัวนี้เราไม่ได้เข้ามานะครับจากนับต้าแล้วก็มีภาษีสรรพสามิต 85% นะครับก็มีเงินบำรุงสสส.อีก 2% ของค่าภาษีสรรพสามิตนะครับและขณะเดียวกันก็มีเงินบำรุงโทรทัศน์สาธารณะอีก 1.5 ของภาษีสรรพสามิตจากนั้นก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกแวดให้ 7% และสุดท้ายภาษีอบจ. 1.86 บาทต่อซองเพราะฉะนั้นถ้าเวลารวมภาษีขึ้นมาบุหรี่1ซองนะครับบุหรี่1ซองเนี่ยเป็นภาษาของทางเขาเรียกว่านักเศรษฐศาสตร์หรือภาษาของภาษีนะเขาบอกว่า 85% เนี่ยเป็นการรวมในแต่ถ้ามาคิดกันแบบเอาแบบเข้าใจภาษาชาวบ้านง่ายๆคือว่าในบุหรี่ 85% น่ะใน 100% น่ะมีภาษีบุหรี่อยู่ 85% ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเหลืออีก 15% เนี่ยมันก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเป็นภาษีตัวอื่นที่จะคำนวณเป็นภาษีตัว1 2เพราะฉะนั้นเอา85ตั้งหารด้วย15ออกมาก็คือ 5.67 นะครับเพราะฉะนั้นภาษีที่จะเก็บได้นะครับมันสูงถึง 5.67 เท่าของราคาทุนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเทียบมาเป็นว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เอา100คูณเข้าไปเพราะฉะนั้นการขึ้นภาษีแต่ละครั้งนะครับครั้งสุดท้ายที่ขึ้นมานะครับจาก 80% ขึ้นเป็น 85% นะครับเท่ากับเราขึ้นถึง 567% นะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่เทียบให้เห็นนะครับปัจจุบันนี้อันนี้คือโครงสร้างภาษีทีนี้เราจะมาดูก่อนว่าพอสมมติว่ากรมสรรพสามิตเนี่ยตั้งแต่ปี34มาต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันปี55นะครับเรามีการปรับโครงสร้างภาษีไม่ใช่ปรับโครงสร้างครับปรับอัตราภาษีมาตลอดนะครับทั้งหมดโดยเฉลี่ยก็2ปีต่อ1ครั้งในการปรับเนี่ยนะครับ ครั้งสุดท้ายเนี่ยปรับจาก 80% ขึ้นมาเป็น 85% เมื่อปี2552นะครับถามว่าในการปรับภาษีเนี่ยสังเกตไหมครับว่ากรมสรรพสามิตก็มีแนวนโยบายอันเดียวกันก็คือว่ามองเห็นความสำคัญว่าถ้าหากว่าเราไม่ปรับภาษีนะครับโดยเฉลี่ย2ปีครั้ง2ปีต่อครั้งนะครับมันก็จะทำให้คนที่สูบบุหรี่นะสูบบุหรี่ในราคาถูกใช่ไหมครับงั้นการบริโภคมันจะเกลือมากเพราะแนวทางที่ถูกต้องสอดคล้องกับทางสาธารณสุขเขาว่าเราขึ้นภาษีขึ้นในแนวยุทธวาที่มองว่า1รายได้2สุขภาพตามมาด้วยครับว่าทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นว่าโครงสร้างภาษีณปัจจุบันมันสร้างอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาเพราะว่า1โดยเฉพาะตามมติของสมัชชาสุขภาพนะครับในปี2550ถึงปี2552นะครับเป็นปีที่กรมสรรพสามิตประกาศขยับอัตราภาษีขึ้นจาก80เป็น85ปรากฏว่าในรายงานนะครับการบริโภคยาสูบไม่ได้ลดลงมีกับเพิ่มขึ้นมาอีกโดยเฉพาะนักสูบหน้าใหม่และนักสูบที่เป็นสุภาพสตรีนะครับสองอันนี้มันเพิ่มขึ้นมาได้ยังไงโดยหลักการง่ายๆครับพอเราขึ้นภาษีปุ๊บโดยอัตราที่มันสูงขึ้นจัดๆเนี่ยครับมันจะมีผลฟีดแบ็กกลับมาทันทีว่า1ผู้บริโภคนะครับคนที่มีรายได้น้อยก็ไปสูบบุหรี่ที่มีราคาเกรดต่ำซึ่งปัจจุบันนี้มีราคาจากสถานที่ต่างๆโรงงานเขาเองก็จัดนำเข้าก็ดีมีบุหรี่เกตต่ำให้บริโภคหนึ่งนะครับสองคนที่มีการบริโภคบุหรี่ที่เกรดต่ำอยู่แล้วก็ไปสู่ประเภทมวลเองนะครับมวลเองซึ่งมวลเองนะครับมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าข้อมูลจากปี2553นะครับคนที่สูบบุหรี่มวลเองนะครับเป็นร้อยละ 53% ของการบริโภคบุหรี่ทั้งหมดนะครับแต่คนที่สูบบุหรี่ซิการ์เล็ตมาถึงบุหรี่จริงๆนะครับมีแค่ 43% ของการบริโภคบุหรี่ทั้งหมดนะครับจะเห็นว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทีนี้ถ้ามองกลับไปว่าแล้วกรมสรรพสามิตโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเราจะมีแนวทางไงที่ว่าเราจะทำไงเพื่อให้ดำเนินการนี้ขับเคลื่อนไปให้ได้เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าถ้าสมมติว่ากรมสรรพสามิตขึ้นอัตราภาษีเพียงอย่างเดียวนะครับเหตุมันจะเกิดขึ้นก็คือ1การเปลี่ยนแปลงหันเหของการผู้บริโภคลงไปสู่ราคาต่ํา2ที่จะเกิดขึ้นก็คือบุหรี่ที่ผิดกฎหมายมันจะทะลักเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้น2อันนี้คือปัจจัยแฟกเตอร์ที่จะต้องกรมสรรพสามิตต้องดําเนินการอยู่ซึ่งขณะเดียวกันก็เข้าไปสู่ในมติของสมัชชานะครับในเรื่องของการตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อทํายุทธศาสตร์ทั้งหมด8ยุทธศาสตร์นะครับโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่6กับยุทธศาสตร์ที่7เนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่กรมสรรพสามิตเป็นเจ้าภาพหลักนะครับยุทธศาสตร์ที่6เน้นในเรื่องของการควบคุมการบริโภคก็หมายถึงว่านั่นมาถึงการปราบปรามกรมสรรพสามิตเราทำแผนไว้โดยเฉพาะอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันทางด้านของมาตรการยุทธศาสตร์ที่7ก็เป็นเรื่องของการใช้มาตรการทางด้านภาษีซึ่งกรมสรรพสามิตก็ทำเป็นเสนอมาทางสาธารณสุขเรียบร้อยแล้วว่าเราจะดำเนินการเข้าขั้นถึงขั้นครม.นะครับทีนี้สิ่งที่ผมจะชี้แนะในความรู้สึกของกรมสรรพสามิตว่าในการที่เราจะลดผู้บริโภคลงนะครับลดจำนวนคนสูบลงเนี่ยจะอาศัยมาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้หรือจะอาศัยมาตรการทางด้านในเรื่องของการปราบปรามอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องอาศัยมาตรการเพิ่มเติมก็คือว่าหนึ่งต้องใช้มาตรการทางสังคมอย่างที่อาจารย์นทัยพูดเนี่ยเป๊ะนะครับผมจะไม่ขอกล่าวล่วงนะครับแล้วต้องมาตรการที่ว่ามาตรการทางสังคมก็หมายถึงว่าต้องเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ของทางสาธารณสุขของท่านรองอธิบดีนพรใช่ไหมฮะว่าเราจะทำให้มันมากกว่านี้เพราะที่เป็นอยู่เนี่ยมันยังมาตรการทางสังคมให้มันมากกว่านี้ที่ทำให้คนสูบบุหรี่แล้วดูแล้วมันไม่เท่ดูแล้วมันเป็นที่รังเกียจของสังคมและอันสุดท้ายก็คือใช้กรอบของมาตรการทางข้อกฎหมายเข้ามาเชื่อมโยงบีบบังคับอาจจะเป็นของทางสำนักงานตรวจแห่งชาติหรือจะเป็นกรอบของสรรพสามิตเองหรือจะเป็นกรอบของสาธารณสุขนะครับที่จะบัญญัติลงไปแล้วสร้างเครือข่ายออกมาต้องรวมกันทุกเครือข่ายนะครับซึ่งสามารถที่จะทำให้การลดการบริโภคเนี่ยขับเคลื่อนออกอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยอาศัยมาตรการทางใดทางหนึ่งไม่ได้สุดท้ายที่ถามมาบอกว่ามติสมัชชาสุขภาพนะครับโดยเฉพาะมติข้อที่6เนี่ยนั้นบอกว่ากรมสรรพสามิตโดยกระทรวงการสั่งกระทรวงการคลังโดยกรมสรรพสามิตเนี่ยจะต้องมีมาตรการ1เพิ่มอัตราภาษีนะครับเพิ่มอัตราภาษี2ยาเส้นก็ต้องเสียภาษีนะโดยไซส์สแตมป์ลงไปในซอง
ตอนนี้ยาเส้นเสียยังไง
เสียครับเสียครับตอนนี้ยาเส้นก็กิโลละบาทครับ
ครับ
ครับ
น้อย
ครับน้อยมากยาเส้นกิโลละบาทนะครับแต่ถ้าเป็นยาเส้นพื้นเมืองเนี่ยข้อได้ครับข้อยกเว้นนะครับไม่เสียภาษีนี่คือปัญหาตัวหนึ่งที่เราจะขับเคลื่อนยังไง ทีนี้ปัญหาตัวว่าแนวนโยบายอันนี้ที่มติสมัชชาออกมาเนี่ยกรมสัมพันธมิตรมีอะไรรองรับมีรองรับอยู่แล้วครับคือโดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่6นะครับที่ทำไปนั่นก็คือเรามียุทธวิธีทั้งหมด4ยุทธวิธีนะครับ1ด้านการป้องกันและปราบปรามนะครับยุทธวิธี2ก็คือกำหนดแหล่งจัดแหล่งจัดหานะครับว่าเราติดตามตั้งแต่บุหรี่เกิดจนกระทั่งไปจบบุหรี่เราสามารถต้องทดสอบไปได้ว่าต้องตรวจสอบได้ว่าบุหรี่เนี่ยซองเนี้ยมันเกิดจากตรงไหนและไปสิ้นสุดตรงไหนลงที่ร้านไหนมาจากประเทศไหนเราสามารถนี่คือโครงการที่จะทำในยุทธศาสตร์ที่6และอันแล้วก็ยุทธวิธีที่3ก็คือในเรื่องของการลงโทษบทลงโทษการปรับปรุงแก้ไขข้อกฎหมายและมาถึงยุทธศาสตร์ที่4ก็คือในเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศอาสุรกากรทางต่างประเทศอะไรก็ดีในปีนึงเราอาจจะมานั่งชุมนุมเสวนากันอย่างนี้แล้วบอกความคิดหนึ่งว่าของเราเดินแบบนี้ของเขาเดินอย่างนี้มันจะเป็นแนวทางเดียวกันที่มุ่งทางเดียวกันเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันในทำนองเดียวกันได้นะครับนี่คือยุทธศาสตร์ที่6ในส่วนยุทธศาสตร์ที่7ก็คือในเรื่องของการมาตรการทางด้านภาษีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะเน้นนะครับมีทั้งหมด3ยุทธวิธียุทธวิธีแรกก็คือเข้ากับมติสมัชชาเลยครับก็คือยุทธวิธีในเรื่องของการปรับโครงสร้างภาษีปรับยังไง1โครงสร้างภาษีเราก็ปรับอัตราภาษีนะปรับปรุงอัตราภาษี2ปรับปรุงฐานภาษีนะครับ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับทีนี้ก็ต้องยอมรับอยู่อย่างนะว่ามาตรการในการขึ้นอัตราภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องของนโยบายกรมสรรพสามิตนี่เป็นสื่อเป็นผู้คิดผู้เขียนผู้ที่เสนอขึ้นไปว่าเราจะเสนอเพื่อไปข้างบนว่าสำหรับบริหารในด้านนโยบายว่าแนวทางเราจะขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ว่าในเรื่องนโยบายข้างบนเนี่ยมันหลายองค์กรมันหลายแฟกเตอร์ที่เข้ามาเนี่ยจะมีส่วนที่ทำให้ขับเคลื่อนไปได้ออกมารูปแบบของอัตราภาษีมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่ากรมไม่ได้นิ่งเฉยนะครับส่วนที่สองก็คือว่าในเรื่องของการบริหารการจัดเก็บหมายถึงว่าเราต้องมองไปเลยว่าใบอนุญาตต่อไปเนี่ยเราต้องออกให้เข้มข้นขึ้นสถานที่ต้องบังคับจะต้องออกให้ยากให้สักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ใบอนุญาตมันเกลือใบละ20 บาทนะร้านขายปลีกนะครับมันก็ไปได้ทั่วทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องที่ข้อบัญญัติตามพรบยาสูบ2509มันมีมานานแล้วนะครับทีนี้อีกงานนึงที่จะมองเห็นในยุทธวิธีที่จะทั้งทำก็คือว่าในกรณีที่สมมุติว่าการออกใบอนุญาตเนี่ยต่อไปจะคุมไปถึงการออกใบอนุญาตถึงพันพื้นเมืองให้มีผลบังคับด้วยในตัวหนึ่งที่เข้ากับสมัชชานะครับและในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองว่าต่อไปค่าใบอนุญาตเนี่ยจะต้องแพงขึ้นละจะต้องแพงขึ้นตามเขาเรียกว่ายุคการเวลาที่ผ่านไปนี่คือยุทธวิธีที่2ส่วนยุทธวิธีที่3ที่ใช้ก็คือเราก็สิทธิทางประโยชน์ในเรื่องของของบุหรี่นะครับเราจะลดรอนลงไปอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆการนำติดตัวเข้าบุหรี่จากต่างประเทศเข้ามาในไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของกรมศุลกากรนะว่าให้2ไม่เกิน200มวลหรือ5ไม่เกิน500กรัมซึ่งในบางประเทศเนี่ยอย่างฮ่องกงเนี่ยมันแค่ตอนนี้เขาแค่19มวลเท่านั้นเองซึ่งจะต้องส่งเข้ามาครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่สอดคล้องที่ว่ากรมสัมพันธมิตรทำอยู่ในยุทธวิธีทั้งหมดนะครับในโดยเฉพาะในเรื่องของยุทธศาสตร์ที่6และยุทธศาสตร์ที่7นะครับอันนี้คือแนวอนาคตแล้วก็สิ่งที่ทำอยู่ครับ
อาจารย์ทราบว่ามันเวลาแต่ละอันที่เราจะขับเคลื่อนไปมันมีแรงกดดันจากอุตสาหกรรมบุหรี่มาถึงกรมมาถึงรัฐบาลอยู่ไหมเท่าที่รู้สึกได้ณขณะนี้คุณธนาชัย
เรื่องนี้ขอทักความนิดนึงว่าผมเองก็ได้ไปใน12คนที่ไปดูงานที่ต่างประเทศกับท่านอาจารย์ไทยนะครับแล้วก็ไปศึกษาทางของเขาแล้วก็มาดูทางเราผมคิดว่าโรงอุตสาหกรรมของไทยเรานะครับบทบาทเนี่ยเขาคล้อยตามข้อกฎหมายเราแทบทุกอย่างนะครับการขึ้นอัตราภาษีเนี่ยถึงแม้จะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากำหนดว่าอย่างน้อยการขึ้นค่าภาษีนะครับจะต้องไม่ทำให้มีการเก็งกำไรล่วงหน้ากับตุนสินค้าล่วงหน้าเราจะทำยังไงนี่คือมาตรการที่ทำให้มันไม่มีผลกระทบครับ